Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prieš kelis dešimtmečius dviem lietuviam pavyko užkariauti norvegų širdis, kuriems stato rastinius namus bei gamina baldus. Šiandien jų gaminiai keliauja ne tik į Skandinaviją, bet ir į Jungtinės Amerikos valstijas. Prie sėkmingo įmonės augimo anot jos atstovo prisideda ir tai, kad jie nebijo rizikuoti, o atsiradus naujai galimybei būtinai jie pasinaudoja. Sveikinuosi su bendrovės LHM įmonių grupės bendrasavininku Laurynu Mitkumi. Sveiki.
Sveiki.
Na, Laurynai, kiek teko skaityti spaudoje, jūsų verslas prasidėjo nuo šiokios tokios avantiūros, ar ne, nusprendėte prisistatyti norvegams, dar net neturėję ką realiai jiems pasiūlyti ir kur gaminti tų rąstinių namų. Tai kokia buvo verslo pradžia, trumpai?
Avantiūra visai tikslus žodis. Žaidėm tokį žaidimą, kad reikia surasti kažkur tai klientus ir ta prasme sutikau partnerį, kuris mokėjo sudyti rąstinius namus, tai mes nebuvo, kad pardavinėjom tai, ko negalim padaryti. Bet neturėjom tam nei sąlygų, nei patalpų, tai prasidėjo nuo to, kad susiradom sąrašą norvegų, kurie domėjosi, kaip rasti tokių panašių gaminių Lietuvoje. Ir mes tiesiog pradėjom iš automobilio, nes neturėjom nei ofiso, nei nieko, skambint, darėm pirmus skambučius. Ir pirmas klientas, kur paskambino, kad atvažiuoja pažiūrėt fabriko, tai mes tą fabriką neturėjom, turėjom sukurti per 4 savaites, tai... Tai va tokia ta avantiūra, tokia
tas
buvo pradžia.
Augimas pavyko iš pat nuo pat pradžių, jis buvo didelis ir greitas, ar ne?
Ne, anaip tol, buvo labai sunki pradžia, tas pirmas klientas per stebuklą iš tikrųjų ir per daug atsitiktinumo virtinės ir per mūsų sunku darbą iš tikrųjų užsakė pas mumis, o ne pas kitą įmonę, kuri buvo seniau dirbanti ir seniai gyvuojanti, tai o po to dar ir antrą, trečią užsakymą, mes sekančius 2-3 metus kovojom ir kelis kartus vos nebankrutavom, tai pradžia buvo be galo sunki, tikrai pirmi 3 metai buvo, neaišku, ar gyvensim ar ne.
Na, įmonė sėkmingai gyvuoja jau 22 metus. Kokie konkretūs sprendimai jums leido labiausiai paauginti tą verslą? Kada galbūt buvo tas proveržis, didžiausias augimas ir su kuo susijęs?
Tai augimo bangos statybose labai susijusios, aišku, su rinkos aplinkybėm, bet ką mes patys padarėm kažką kitaip, kas leido mums augti, tai buvo pagrindė, kai mes nuo buvimo statybininkais, kurios užsako klientai ir pasako jiem, ką jie nori, kad mes pastatytumėm, pavirtom į vystytojus, kur patys pradėjom kurti interjerus, pradėjom kurti pačius eksterjerus, fasadus ir ta prasme pačius namus ir jų žodžių visą vidų. Kaip produktą ir pradėjom mažiau klausti kliento, kaip jūs norėtumėt, mes pradėjom labiau sakyti, žiūrėkit, kaip mes sukūrėm. Ir pradėjom statyti namus pardavimui neturėdami kliento ir pradėjom pirmą namą 700 tūkstančių eurų lygmuo buvo, tai jau tame kalne rekordą sumušėm būtent toj zonai, o paskutinį čia, kur statėm prieš porą metų, tai pardavėm už 2,5 milijono per vieną dieną aukciono būdu, ta būdu pirkėjai nespėjo iki namą atvažiuoti. Tai... Tas augimas buvo toks, kad supratom, kuo įspūdingiau padarai, vis laik yra klientas, kuris tų įspūdingų dalykų norėtų, tik gal neturėjo iki šio laiko pat savo jį pasistatyti.
Kur galbūt suklupote, kur galbūt na, neapsiskaičiavot ir padarėt klaidų, bandydami auginti savo verslą?
Oi, tai čia versle, kaip boksininko klausimėt, kur buvai suklupęs, tai ant kiekvieno kampo.
Čia. Bet kokios tos
pamokos? Jūsų laida per trumpą, kad išvardint, kiek mes kartu buvom suklupę, tai ta prasme, kaip verslas auginamas? Tai tu rizikuoji, kažkokius tai darai sprendimus, labai ilgai nematuoji ir negalvoji, nes tokiu būdu praleisi galimybės. Ir tiesiog bandai ir vieną kartą pasiseka, kitą kartą ne. Tai reikia tas nesėkmės žiūrėti kaip į pamokas. Nu, čia apie tai jau visi šneka, čia nieko naujo nepasakiau, bet iš tikrųjų šita savybė versle turi būti labai stipri, norint, kad tas verslas augtų. Tu turi prisimti rizikos, tu turi būti inovatyvus kažkiek tai, nebijoti naujų idėjų, nebijoti pasamdyti naują žmogų, gal kitą žmogų ir be patirties pasamdyti ir ta prasme tokiu būdu ta įmonė ir verslas gali aukti.
Pildydamas anketą jūs parašėt, kad įmonė nebijo, aišku, pamatuoti, rizikuoti. Galbūt turit kokią sėkmės istoriją, kai jūs surizikavote, jums tai iš esmės na, leido paauginti verslą.
Tai kaip ir tas minėtas objektas, mums visi NT agentai, su kuriais kalbėjom ir visi rinkos ekspertai sakė, galim gauti maksimum ten tokią ir tokią sumą. Ir mes jį pradėdami statyti, žinojom, kad mes mūsų savikaina bus aukštesnė negu ta mums žadama pardavimo kaina. Tai jeigu tu skaičiuoji riziką, ne, ir esi rizikai labai jautrus, tai tu to projekto nestatai, nes nu, tai yra didžiulė rizika. Pastatysi ir pinigų neatsiimsi. Tai va, tai mes surizikuojam ir dažniausiai tai pasiteisina.
Socialiniuose tinkluose jūs visai neseniai dalinotės vienu video, kad na, pasisamdėt Vokietijoje, turite namą pasistatę ar ne, rastinį, ir jį kviečiat visokius operatorius filmuoti, pristatyti. Papasakokit tą istoriją, kuri taip pat jums davė labai daug.
Tai čia ne Vokietija, Norvegija.
Norvegija, atsiprašau.
Ja. Tai mes dažniausiai, kai pastatom kažkokį tai įspūdingesnį namą pardavimui, tai nepraleidžiam progos ir pasikviesti ir filmavimo grupės, ir fotografus geriausius Norvegijos samdom. Tai turim tikrai labai gražią biblioteką, atsiverskit svetainę, LHMLT, matysit, kiek yra fantastinių nuotraukų. Tai visą laiką pasidarom tokios, kiek galima įmanoma, reklamos Skandinavijoje. Ir paskutinis jo epizodas buvo, kai mes pasikvietėm Londono YouTuberius, The Luxury Home Show, ir jie padarė mums video 15 minučių įkėlę. Tai buvo peržiūros tikrai labai didelės, praktiškai jų kanalo rekordinės peržiūros pasiekėm, dabar apie 1 milijoną peržiūrų turim per kelis mėnesius.
Ką jums taip kaip verslui davė?
Davė paklausimus, davė dėmesį, davė ir davė netyčia vieną naują mūsų partnerį ateičiai Amerikoje. Tai mes dabar su tuo partneriu jau planuojam sekantį projektą, statysim JAV.
Kalbant apie investicijas, na, kiek jūs investuojate kasmet, galbūt į ką investuojat, kaip pasiskaičiuojate į ką investuoti ir kaip paskaičiuojate tą investicijų gražą?
Mes nesam tas verslas, kuris turi kažkokias labai stiprias gamybinės linijas, į kurias investuojam iš tikrųjų. Mūsų gamybinė bazė yra pakankamai jau užaugus ir didelė, ir ten didelių kažkokių poreikių plėstis nėra. Mūsų pagrindinės investicijos yra kaip vystytojo į žemės klipus, į naujus projektus, į dizainą, ir ta investicija yra tiesiogiai proporcinga to, kokią tu žemės vertės klipą pirki ir kokį namą statai. Ir jinai šoka į viršų, parduodi, investicija dingo, darai kitą, tai čia toks.
Na, verslams tada klausimas, kokias strategijos laikytis, ar investuoti iš savo turimų lėšų, ar skolintis? Jūs turit šiuo atveju
tai mes ir patys dabar sėdėm ir sprendžiam, nes darom viską kol kas iš savų lėšų su šiek tiek banko paskolų, bet pamastom, kad galbūt reikėtų kažkokį tai investuotoją pasiimti komandą, jeigu protingas ir tvarkingas būtų, tai būtų galima augti žymiai greičiau, ypač tokioje Amerikos rinkoje.
Kaip jūs pasiekėt amerikiečius, ar ne? Nes, na, gerai, su norvegais papasakojot istoriją. Kaip pasiekti amerikiečius, kur atrodo, na, svajonių rinka, ar ne?
Nebuvo atsitiktinis procesas atsitikęs nuo YouTube'inio klipuko, tai buvo 4 metai jau darytas darbas. Ruoštasi renkama informacija, vizitai, vieta, kviečiami žmonės iš ten, tai darėm tikrai daug jau įdirbio, tai tie rezultatai, dar net negalima sakyti, kad jau turime rezultatus, bus rezultatai, jeigu viskas pavyks tvarkingai ir tą pirmą namą parduosim ir pasitikimės, kad pasipils užsakymai didesniais kiekiais, nes iš tikrųjų mūsų produktas, lyginant su amerikietiškais, ką jie stato kalnuose, tai yra nu, kažkas ypatingai naujo. Švelniai tariant.
Pabaigai. Na, kokias geriausias verslo pamokas išmokot ir galbūt kokį geriausią patarimą esat gavęs augindamas verslą ir kuo galbūt norėtumėt pasidalinti?
Geriausias, ką esu, tokios kaip filosofijos gal, ne, kaip Apple Steve Jobs'o buvo pasakyta, kad klientai nebūtinai žino, ką jie nori ir nereikia daryti rinkos tyrimų. Ir iš pradžių toks man kaip ir buvo šokas, nu kaip dabar čia. Bet iš tikrųjų jo filosofija buvo tokia, kad reikia mes kaip specialistai, kokį produktą bekurdami, turim geriau žinoti, negu klientas, ko jis nori, nes mes turim daugiau žinių ir mes turim sukurti tai, ką klientas paskui sakys, o oh, wow, perku. Tai mes tą filosofiją labai vadovaujamės, paskui kitas dalykas irgi išėnantis šiek tiek iš Apple, šiek tiek iš Teslos, kad klientas nenori pasirinkimo daug labai turėti, tai mes vieni pirmųjų Lietuvoje iš visų ten tų gamintojų Skandinaviją, kur vežam namus, nebeleidžiam rinktis nei dailyrinčių ten profilių, nei apvadų jau kokie 10 metų. Ir žinau, kad kitos įmonės vis dar daro tos dalykus, mes jau senai nebedarom ir klientai visiškai to nepasigenda ir jiem duodam pasirinkti kelias spalvas, kelias grindų tipus, kelis vidaus duris ir sako, mes čia viską esam taip suderinę, taip viską pragalvoja, kad jūs tiesiog pirkit kaip vienumą tą visą produktą, o ne rankiokit ten tos detales.
Kaip nuostabu, kad tai veikia.
Veikia, puikiai veikia. Palengvina pardavimo procesą irgi.
Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje sėkmės receptai kalbinau įmonės LHM įmonių grupės bendrasavininką Lauryną Mitkų. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū, kad pakvietėt.
Šiandien tiek. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.